Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃប្រហ័សទី20ខែមករាឆ្នាំ2022ខ្ញុំស្រីអ្នកឃីណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចប្រដាំលោកជ្រីវណ្ណរិទ្ធសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៅព្រឹកនេះ
សកម្មជនទាមទារឯករាជ្យក្រុងហុងកុងត្រូវបានគេដោះលែងពីពន្ធនាគារតឡាការប្រទេសបេលហ្សិកកាត់ទោសមេខ្លងរត់ពន្ធមនុស្សម្នាក់ឲ្យជាប់ពន្ធនាគារពីការធ្វើឲ្យជនចំណាក់ស្រុកស្លាប់នៅក្នុងរថយន្តដឹកទំនិញប្រធានាធិបតីបារាំងអំពាវនាវឲ្យមានក្របខ័ណ្ឌនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិសុខអឺរ៉ុបថ្មីជាមួយអង្គការអូតង់និងរុស្ស៊ី
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីខណៈមានការខ្វែងគំនិតគ្នានៅក្នុងតំបន់កម្ពុជាលើកឡើងថាអាស៊ានមិនត្រូវខ្លាចជាចំណាត់ខ្មាំងនៃវិបត្តិភូមិនោះទេកម្ពុជាដាក់ទិវាឈ្នះជាបនជាតិខណៈអ្នកវិភាគលើកឡើងថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកំពុងបង្កើតគេដំណើរនយោបាយផ្ទាល់ខ្លួនសមនាការលោកកឹមសុខាបន្តឡើងវិញចំពេលនយោបាយវិវត្តគួរឲ្យកត់សម្គាល់លោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរីកាទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដល់លោកជ្រីវណ្ណរិទ្ធចាសសូមអញ្ជើញលោកវណ្ណរិទ្ធ
បាទអរគុណសកម្មជនទាមទារឯករាជ្យដ៏សំខាន់ម្នាក់របស់ទីក្រុងហុងកុងគឺលោកអេតវើតលឿងត្រូវបានដោះលែងពីពន្ធនាគារហើយកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញបន្ទាប់ពីបានជាប់ពន្ធនាគារ4ឆ្នាំចំពោះការចូលរួមក្នុងការប្រឆាំងតវ៉ាមួយកាលពីឆ្នាំ2016សកម្មជនដែលមានអាយុ30ឆ្នាំរូបនេះបានបង្ហោះសារនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook របស់លោកថាលោកត្រូវបានដោះលែងពីពន្ធនាគារសែកភិកនៅព្រឹកព្រលឹមស្រាងស្រាងហើយពេលនេះកំពុងស្ថិតនៅក្នុងផ្ទះរបស់លោកជាមួយក្រុមគ្រួសារលោកបានសរសេរគណៈដែលសម្ដែងនៅអំណរគុណដល់ពួកអ្នកគាំទ្រចំពោះការព្រួយបារម្ភនិងការស្រឡាញ់របស់ពួកគេថាបន្ទាប់ពីរយៈពេល4ឆ្នាំខ្ញុំចង់ប្រើពេលវេលាដ៏រីករាយនេះនៅជួបជុំជាមួយក្រុមគ្រួសារនិងបន្តជីវភាពធម្មតាវិញជាមួយពួកគេលោកលឿងបានខ្លាចជាបកគោដែលលេចមុខមាត់ខ្លាំងនៅក្នុងឆ្នាំ2016នៅពេលដែលលោកធ្វើជាអ្នកនាំពាក្យឲ្យក្រុមជនជាតិដើមហុងកុងដែលជាក្រុមមួយដែលបានអំពាវនាវអរិសាទុកនៅអត្តសញ្ញាណជនជាតិដើមភាគតិចសម្រាប់ក្រុមហុងកុងហើយនឹងផ្ដាច់ខ្លួនទាំងស្រុងចេញពីប្រទេសចិនដីគោកលោកបានចូលរួមនៅក្នុងការប្រឆាំងតវ៉ាមួយដែលមានឈ្មោះថាបដិវត្តហ្វីសបលប្រឆាំងនឹងការបង្ការរបស់ក្រុមប៉ូលីសទៅលើអ្នកលក់ម្ហូបអាហារនៅតាមដងផ្លូវដែលគ្មានការអនុញ្ញាតនៅក្នុងសង្កាត់វងខុកនៃទីក្រុងហុងកុងដែលបណ្ដាលឲ្យមានអំពើហិង្សាលោកលឿងត្រូវបានកាត់ទោសនៅឆ្នាំ2018ពីបទវាយដំទៅលើមន្ត្រីប៉ូលីសម្នាក់និងបានចូលរួមនៅក្នុងកុបកម្មពាក់ព័ន្ធនឹងហេតុការណ៍នៅក្នុងសង្កាត់ម៉ុងខុកហើយត្រូវបានកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារចំនួន6ឆ្នាំបណ្ដាញព័ត៌មានក្នុងស្រុកបានរាយការណ៍ថាការជាប់ពន្ធនាគារនោះត្រូវបានកាត់បន្ថយចំនួន2ឆ្នាំដោយសារលោកមានអាកប្បកិរិយាល្អក្នុងពេលជាប់ពន្ធនាគារនោះលោកលឿងបានប្រាប់ពាក្យស្លោកដែលមានន័យថារំដោះទីក្រុងហុងកុងបដិវត្តនៃសម័យកាលរបស់យើងសម្រាប់យុទ្ធនាការស្វែងរកអាសនៈសភាក្នុងទីក្រុងហុងកុងកាលពីឆ្នាំ2016ដែលត្រូវបានបញ្ចប់មុនពេលកំណត់ព្រោះលោកត្រូវបានដកសិទ្ធិចូលរួមដោយសារតែជំហររបស់លោកដែលគ្រប់គ្រងឲ្យមានឯករាជ្យភាពរបស់ទីក្រុងហុងកុងតឡាកាមួយនៅក្នុងប្រទេសបេលហ្សិកកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញបានកាត់ទោសបុរសជនជាតិវៀតណាមម្នាក់ឲ្យជាប់ពន្ធនាគារចំនួន15ឆ្នាំបន្ទាប់ពីចោទប្រកាន់បុរសរូបនេះថាជាមេខ្លោងនៅក្នុងការជួញដូរជនចំណាក់ស្រុកចំនួន39នាក់ដែលត្រូវបានរកឃើញស្លាប់នៅក្នុងរថយន្តដឹកទំនិញមួយនេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP លោកវូវ៉ាងហុងដែលមានអាយុ45ឆ្នាំត្រូវបានរកឃើញថាមានកំហុសក្នុងការដឹកនាំប្រតិបត្តិការរត់ពន្ធមនុស្សឆ្លងកាត់ព្រៃជីកដែលបានជាប់ទាក់ទិននឹងរថយន្តដឹកទំនិញមួយគ្រឿងរបស់ក្រុមហ៊ុនឧស្សាហកម្មអចលនទ្រព្យអង់គ្លេសដែលត្រូវបានរកឃើញសាកសពជនរងគ្រោះកាលពីខែតុលាឆ្នាំ2019នោះសាកសពមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់15នាក់ក្នុងចំណោមសាកសពមនុស្សទាំងអស់ចំនួន39នាក់បានឆ្លងកាត់តាមរយៈបណ្ដាញរត់ពន្ធមនុស្សដែលមានមូលដ្ឋានក្នុងប្រទេសបែលហ្សិកដែលបានដំណើរការនៅក្នុងផ្ទះសុវត្ថិភាព2នៅក្នុងសង្កាត់ Anderlecht នៃទីក្រុងប្រ៊ុចសែលសម្រាប់ជនចំណាក់ស្រុកធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសអង់គ្លេសក្នុងចំណោមជនរងគ្រោះទាំងនោះមានបុរស31នាក់និងស្ត្រី8នាក់ដែលមានអាយុចន្លោះពី15ឆ្នាំដល់44ឆ្នាំហើយជាជនវៀតណាមទាំងអស់ ពួកគេបានស្លាប់ដោយសារការថប់ដង្ហើមនិងការក្តៅខ្លាំងនៅទីកន្លែងបង្ខាំងខ្លួនក្នុងរថយន្តកុងតឺន័រដឹកទំនិញមួយគ្រឿងហើយដែលត្រូវបានដឹកតាមសាឡាងមកពីកំពង់ផែស៊ីប្រូកាក្នុងប្រទេសបែលហ្សិកជនសង្ស័យជាច្រើនអ្នកផ្សេងទៀតត្រូវបានកាត់ទោសនៅកំពង់ជាប់ពន្ធនាគារនៅក្នុងប្រទេសអង់គ្លេសនិងវៀតណាមនៅក្នុងការតាក់ទិននឹងករណីរត់ពន្ធមនុស្សនេះពាក់ព័ន្ធនឹងករណីនេះដែរមនុស្សជាង26នាក់ទៀតនៅក្នុងប្រទេសបារាំងក៏បានរងការចោទប្រកាន់ហើយប្រឈមនឹងការកាត់ទោសផងដែរនៅក្នុងប្រទេសបែលហ្សិកលោកវូជាជនសង្ស័យម្នាក់ក្នុងចំណោមជនសង្ស័យ23នាក់ដែលមានជនជាតិបែលហ្សិកនិងវៀតណាមត្រូវបានបញ្ជូនឡើងតុលាការបន្ទាប់ពីកិច្ចប្រតិបត្តិការរបស់ប៉ូលីសកាលពីខែឧសភាឆ្នាំ2020ដែលអាស័យដ្ឋានផ្ទះជាច្រើនកន្លែងដែលភ្នាក់ងារស្ថិតនៅក្នុងតំបន់ប្រ៊ុចសែលត្រូវបានប៉ូលីសឆ្មក់ចូលឆែកឆេរហើយជនជាតិវៀតណាមដែលត្រូវសង្ស័យថាជាខ្សែបណ្ដាញរបស់ក្រុមជនអន្តពាលត្រូវបានចាប់ខ្លួននោះក្នុងចំណោមជនសង្ស័យទាំង23នាក់ជនសង្ស័យ19នាក់ដែលរួមមានទាំងមេខ្លោងឈ្មោះវូផងនេះត្រូវបានកាត់ទោសដាក់ពន្ធនាគារហើយជនសង្ស័យ4នាក់ទៀតត្រូវបានកាត់ទោសឲ្យរួចខ្លួនជនល្មើសឈ្មោះវូត្រូវបានកាត់ទោសដាក់ពន្ធនាគារចំនួន15ឆ្នាំដែលជាចំនួនអតិផរមាដែលតម្រូវដោយច្បាប់ហើយនឹងត្រូវផាកពិន័យប្រមាណ1លានដុល្លារអាមេរិកផងដែរ The Voice of America ប្រធានាធិបតីបារាំងលោកអ៊ីម៉ានូអែលម៉ាក្រុងបាននិយាយកាលពីថ្ងៃពុធថាអឺរ៉ុបចាំបាច់បង្កើតនូវកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិសុខរួមរបស់ខ្លួនផ្ទាល់និងបំពាក់អាវុធឡើងវិញនៅចំពោះការប្រឈមមុខនឹងសកម្មភាពកងទ័ពរបស់រុស្ស៊ីនេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានបារាំង AFP លោកបានថ្លែងប្រាប់សភាអឺរ៉ុបនៅក្នុងទីក្រុង Strasbourg ភាគខាងកើតប្រទេសបារាំងថាសហភាពអឺរ៉ុបចាំបាច់បង្កើតក្របខ័ណ្ឌសន្តិសុខរួមរបស់ខ្លួននៅលើទ្វីបរបស់យើងលោកបានថែមទៀតថាសន្តិសុខនៅទ្វីបអឺរ៉ុបតម្រូវឲ្យមានការបំពាក់អាវុធជាយុទ្ធសាស្ត្រឡើងវិញហើយនឹងការពិភាក្សាប្រកបដោយភាពស្មោះត្រង់និងជាបន្ទុកមួយជាមួយរុស្ស៊ីដែលជាការតម្រូវផងដែរក្នុងនាមជាជនជាតិអឺរ៉ុបយើងចាំបាច់ធ្វើការទាមទាររួមរបស់យើងផ្ទាល់ហើយត្រូវដាក់ខ្លួនរបស់យើងទៅក្នុងស្ថានភាពមួយដើម្បីអនុវត្តតម្រូវការនេះសហភាពអឺរ៉ុបមិនបានចូលរួមចរចាដោយផ្ទាល់ជាមួយរុស្ស៊ីនោះទេនៅក្នុងអំឡុងពេលនៃសកម្មភាពការទូតមួយសប្តាហ៍កាលពីសប្តាហ៍មុនដើម្បីព្យាយាមបន្ធូរបន្ថយភាពតានតឹងដែលបណ្តាលមកពីការសម្រេចចិត្តរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីដើម្បីដាក់ពង្រាយកងទ័ពរាប់ម៉ឺននាក់នៅតាមបណ្តោយព្រំដែនជាមួយប្រទេសអ៊ុយក្រែននោះកិច្ចការពីអឺរ៉ុបត្រូវបានធានាដ៏សំខាន់ដោយគំសម្ព័ន្ធមិត្តយោធាអង្គការអូតង់ដែលដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកដែលក្នុងនោះរដ្ឋភាគច្រើនរបស់សហភាពអឺរ៉ុបជាសមាជិករបស់អង្គការនេះលោកម៉ាក្រុងបាននិយាយថាក្របខ័ណ្ឌសន្តិសុខថ្មីមួយត្រូវបានដាក់ស្នើក្នុង 3-4 សប្តាហ៍ខាងមុខនេះទៀតក្នុងអំឡុងពេលដែលបារាំងធ្វើជាប្រធានបដូវវេនរយៈពេល6ខែម្ដងរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសហភាពអឺរ៉ុបលោកបានប្រាប់ក្រុមសមាជិកសភាអឺរ៉ុបថាយើងត្រូវបង្កើតក្របខ័ណ្ឌកិច្ចព្រមព្រៀងនេះឡើងរវាងយើងរវាងអឺរ៉ុបចែករំលែកជាមួយសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់យើងនៅក្នុងអង្គការអូតង់ហើយស្នើឲ្យមានការចរចាជាមួយរុស្ស៊ីរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកបានចាប់ផ្តើមបង្ហោះគេហទំព័ររបស់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃអង្គារដើម្បីឲ្យពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងអាចដាក់ពាក្យស្នើសុំប្រដាប់ធ្វើតេស្តវីរុសកូវីដ-19ដែលដឹងលទ្ធផលឆាប់រហ័សហៅថា Rapid Test ដោយមិនបង់ថ្លៃមួយថ្ងៃមុនការគ្រោងទុកគេហទំព័រ covidtest.gov បានផ្សាយជាគេហទំព័ររបស់រដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធដែលមានអ្នកចូលមើលច្រើនបំផុតខណៈដែលមនុស្សរាប់លាននាក់បានចាប់ផ្តើមដាក់ពាក្យសុំប្រដាប់ធ្វើតេស្តជំងឺ COVID-19 នេះគេហទំព័រ covidtest.gov កំពុងប្រតិបត្តិការដើម្បីជួយត្រៀមការចាប់ផ្តើមដំណើរការពេញលេញនៅថ្ងៃស្អែកនេះយើងមានប្រដាប់ធ្វើតេស្តសម្រាប់ផ្ញើទៅគ្រប់អាសយដ្ឋានទាំងអស់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកសូមត្រឡប់មកវិញនៅថ្ងៃស្អែកប្រសិនបើលោកអ្នកជួបប្រទះនូវបញ្ហាណាមួយនេះបើតាមសេចក្តីជូនដំណឹងនៅលើគេហទំព័ររបស់រដ្ឋាភិបាលការពិពាក្សាថ្ងៃត្រង់នៅថ្ងៃអង្គារបុគ្គលិក VOA ដែលសរសេរអំពីរឿងនេះអាចបំពេញពាក្យសុំនោះនៅក្នុងរយៈពេលប្រហែលតែ1នាទីប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់ពីចុចលើគេហទំព័រដែលភ្ជាប់ទៅនឹងពាក្យបំពេញរបស់ប៉ុស្តិ៍ប្រេសិនីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកប្រធានតំណាងអាមេរិកជូបៃដិនកាលពីសប្តាហ៍មុនបានប្រកាសថារដ្ឋាភិបាលនឹងតែងប្រដាប់ធ្វើតេស្តជំងឺ COVID-19 នៅផ្ទះប្រហែល500លានសម្រាប់សាធារណជនបន្ថែមពីលើការបញ្ជាទិញដែលបានធ្វើឡើងកាលពីខែមុនចំនួន500លានពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងមានជំរើសទិញប្រដាប់ធ្វើតេស្តនៅឱសថស្ថាននិងហាងលក់ទំនិញផ្សេងៗទៀតផងដែរប័ណ្ណបញ្ជាថ្មីរបស់រដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធដែលបានចុះជាធរមានកាលពីថ្ងៃសៅរ៍តម្រូវឲ្យក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងសុខភាពឯកជនចេញសហ៊ុយប្រដាប់ធ្វើតេស្តនៅតាមផ្ទះទាំងនេះក៏ប៉ុន្តែក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងនិយាយថាគេអាចចំណាយពេលរាប់សប្តាហ៍ដើម្បីដោះស្រាយបែបបទនៃការសងប្រាក់វិញនេះដែលជាការបន្ថែមការឈឺក្បាលដល់ដំណើរការនេះប
អស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានលើកឡើងថាអាស៊ានមិនគួរជាចំណាត់ខ្មាំងនៃវិបត្តិភូមិនេះទេលោកបានថ្លែងបែបនេះខណៈប្រទេសនៅក្នុងតំបន់មួយចំនួនហាក់សម្ដែងការជំទាស់និងអភិក្រមដូចផ្ដើមដោយកម្ពុជាក្នុងការជួយដោះស្រាយបញ្ហាក្រោយរដ្ឋប្រហារនៅភូមាលោកអូនឆេងប៉រីកាឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អាស៊ានមិនគួរខ្លាយជាចំណាប់ខ្មាំងជាប់គាំងជាមួយនឹងវិបត្តិភូមានោះទេនេះជាការលើកឡើងរបស់លោកហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាដែលជាប្រធានអាស៊ានបដូវវេននៅឆ្នាំនេះការថ្លែងដូច្នេះរបស់លោកហ៊ុនសែនកើតមានឡើងក្រោយមានការលើកពេលដោយមិនមានការកំណត់នៃកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ានក្នុងសប្តាហ៍នេះចំពេលដែលមានការមិនចុះសម្រុងគ្នាក្នុងចំណោមរដ្ឋជាសមាជិកជុំវិញអភិក្រមបដូចផ្ដាំដោយប្រទេសកម្ពុជាឆ្លើយតបទៅនឹងវិបត្តិភូមាថ្លែងនៅចំពោះមុខក្រុមរដ្ឋមន្ត្រីទេសចរអាស៊ានដែលមកជួបជុំគ្នានៅក្រុងព្រះសីហនុកាលពីប្រលប់ថ្ងៃអង្គារលោកហ៊ុនសែនបានលើកឡើងថា
ខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាកិច្ចការរបស់អាស៊ានឆ្នាំ2022มันមិនមានតែបញ្ហាមីយ៉ាម៉ាតែមួយនោះទេដោយតំណាងទាំងឡាយបាននិយាយយ៉ាងច្រើនក្នុងរយៈពេលប្រមាណជាពី3អាទិត្យខ្ញុំសូមនិយាយថាយើងមានកិច្ចការជាច្រើនដែលត្រូវធ្វើក្រៅពីរឿងមីយ៉ាម៉ាហើយអាស៊ានមិនមែនជាចំណាប់ខ្មាំង
ប្រទេសសិង្ហបុរីឥណ្ឌូនេស៊ីម៉ាឡេស៊ីបានសម្ដែងការជំទាស់ជាមួយនឹងជំហររបស់កម្ពុជាក្នុងការអញ្ជើញមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របបសឹកភូមាចូលរួមប្រជុំវិញដោយថាលក្ខខណ្ឌមិនទាន់មានការអនុវត្តពេញលេញនៅលបើកជាឯកច្ឆន្ទទាំង5ចំណុចរវាងមេដឹកនាំអាស៊ាន9រូបនិងមេដឹកនាំរដ្ឋប្រហារភូមាដែលសម្រេចបានកាលពីខែមេសាឆ្នាំ2021នោះទេការចូលរួមរបស់ភូមាក្នុងវេទិកាប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនិងកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានគួររក្សាត្រឹមកម្រិតតំណែងមិនមែននយោបាយដូចសប្តាហ៍ថ្ងៃដែលឡែកប្រទេសហ្វីលីពីនវិញបានស្នើកម្ពុជាឲ្យស្វាស្វែងរកការជួបពិភាក្សាជាមួយនិងឲ្យមានការចូលរួមពីសំណាក់មេដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលស៊ីវិលដែលត្រូវបានគេឃុំខ្លួនគឺអ្នកស្រីអងសាន់ស៊ូជីព្រមពេលដែលមានការខ្វែងគំនិតគ្នាខាងលើកិច្ចប្រជុំចង្អៀតនៃរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ានដែលក្រុងធ្វើនៅទីក្រុងសៀមរាបនៅសប្តាហ៍នេះត្រូវបានពន្យាពេលដោយមិនមានការកំណត់កិច្ចប្រជុំប្រមុខការទូតអាស៊ានដំបូងប្រចាំឆ្នាំនេះជានិច្ចការរៀបចំដោយប្រធានបដូវេនដើម្បីកំណត់របៀបវារៈសំខាន់សំខាន់សម្រាប់ពេញមួយឆ្នាំទៅមុខរបស់អាស៊ានការខកខានមិនបានរៀបចំកិច្ចប្រជុំចង្អៀតតាមការកំណត់នេះនាំឲ្យមានការពន្យាពេលដល់ការតែងតាំងជាផ្លូវការនៃរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកម្ពុជាលោកប្រាក់សខុនជាប្រធានពិសេសរបស់ប្រធានអាស៊ានទទួលបន្ទុកកិច្ចការតេតើនៅវិបត្តិភូមិផងដែរលោកខាវីឆុងគីតវុនអ្នកស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់នៅវិទ្យាស្ថានសិក្សាសន្តិសុខនិងកិច្ចការអន្តរជាតិរបស់ថៃបានសរសេរអត្ថបទមួយក្នុងកាសែតបាងកកពុះកាលពីថ្ងៃអង្គារដែលលើកឡើងថាភាពជោគជ័យនៃការធ្វើប្រធានអាស៊ានរបស់កម្ពុជានៅឆ្នាំនេះអាស្រ័យទៅលើកត្តា3គឺទី1ភាពចម្រើនវិវត្តនៃវិបត្តិភូមាទី2ការចរចាបញ្ចប់ក្រុមប្រតិបត្តិសមុទ្រចិនខាងត្បូងជាមួយប្រទេសចិននិងទី3ការអនុវត្តនៃការប្រមើមើលរបស់អាស៊ានទៅលើតំបន់ Indo-Pacific អ្នកកាសែតជើងចាស់ជនជាតិថៃរូបនេះបានបន្តថាប្រធានអាស៊ានជៀសមិនផុតពីត្រូវធ្វើការជាមួយរបបសឹកភូមានោះទេតែការពិគ្រោះយោបល់និងការកសាងទំនុកចិត្តជាមួយនឹងរដ្ឋសមាជិកផ្សេងទៀតក៏សំខាន់ផងដែរនៅក្នុងដំណើរដឹកនាំអាស៊ានជួយដោះស្រាយវិបត្តិភូមិនៅលើកនេះវិបត្តិភូមិបានឈានទៅដល់ដំណាក់កាលដែលក្រុមជំទាស់បានចាប់យកអាវុធតស៊ូដល់កម្លាំងបាយជាមួយនឹងរបបសឹកដែលបានក្រសោបយកអំណាចពីរដ្ឋាភិបាលស៊ីវិលកាលពីដើមខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021ក្រុមអ្នកឃ្លាំមើលបានឲ្យដឹងថាអំពើហិង្សានិងការបង្ក្រាបយ៉ាងចាស់ដៃពីអាជ្ញាធរយោធាបាននាំឲ្យមានអ្នកស្លាប់ជាង1000អ្នកហើយចាប់តាំងពីរដ្ឋប្រហារមករីកាពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំអូនឆេងប៉ VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ VOA សំឡេងសារព័ត៌អាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានសម្រេចដាក់ថ្ងៃទី29ធ្នូចូលក្នុងប្រតិទិនប្រចាំឆ្នាំ ប៉ុន្តែมันមានការឈប់សម្រាកនោះទេដោយលើកឡើងថាដើម្បីជាការដឹងគុណកតញ្ញូនិងចងចាំនៅគុណឧបការៈដ៏ថ្លៃថ្លានឹងបានចេញបញ្ជាឲ្យគ្រប់ស្ថាប័នរដ្ឋនិងឯកជនលើកបដាពាក្យស្លោកអរគុណសន្តិភាពអរគុណនយោបាយឈ្នះឈ្នះប៉ុន្តែអ្នកវិភាគមើលឃើញថានេះគឺជាចេតនារបស់អ្នកនយោបាយដើម្បីលើកខ្លួនឯងតែប៉ុណ្ណោះលោកលាស់លីបលីបរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
លោកហ៊ុនសែនបានដាក់ទិវាឈ្នះឈ្នះជាបុណ្យជាតិក្នុងប្រតិទិនផ្លូវការរបស់រដ្ឋប្រចាំឆ្នាំនិងតម្រូវឲ្យមានការប្រារព្ធនៅគ្រប់ទីកន្លែងជាមួយសារអគុណសន្តិភាពចំពេលដែលអ្នកវិភាគថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីកំពុងចារឹកកិលដំណើរនយោបាយផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកជាផ្លូវការលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានកំណត់ថ្ងៃទី29ខែធ្នូថាជាទិវាឈ្នះឈ្នះដាក់ក្នុងប្រតិទិនប្រចាំឆ្នាំដោយមិនមានការឈប់សម្រាកទេប៉ុន្តែតម្រូវឲ្យស្ថាប័នរដ្ឋនិងឯកជនទាំងអស់រៀបចំពាក្យស្លោកដែលមានខ្លឹមសារថាអគុណសន្តិភាពអគុណនយោបាយឈ្នះឈ្នះដឹងគុណស្ថាបនិកមេគតិឯកនិងប្រតិបត្តិករនយោបាយឈ្នះឈ្នះដែលនាំមកនូវសន្តិភាពនិងការឯកភាពជាតិពេញលេញនេះបើតាមសារាចរណែនាំរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចុះថ្ងៃទី14ខែមករាឆ្នាំ2022នេះហើយការដាក់បញ្ចូលនេះគឺនឹងអនុវត្តចាប់ពីឆ្នាំ2022នេះតទៅបើតាមលោកហ៊ុនសែនថាការកំណត់ដាក់ថ្ងៃទី29ខែធ្នូចូលក្នុងប្រតិទិននេះគឺដើម្បីដឹងគុណកតញ្ញូនិងចងចាំនូវគុណឧបការៈដ៏ថ្លៃថ្លានៃនយោបាយឈ្នះឈ្នះរបស់លោកហ៊ុនសែនលោកហ៊ុនសែនបានបង្ហាញចេតនាដំបូងក្នុងការបញ្ចូលទិវាឈ្នះឈ្នះថ្ងៃ29ធ្នូនេះជាបុណ្យជាតិអំឡុងពេលលោកថ្លែងសន្ទរកថានៅទីស្តីការក្រសួងការពារជាតិថ្មីកាលពីថ្ងៃទី29ខែធ្នូឆ្នាំ2021លោកផៃស៊ីផានអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាប្រាប់ VOA ថាការដាក់ថ្ងៃទី29ធ្នូក្នុងប្រតិទិនដោយមិនជប់សម្រាប់នេះគឺមិនមានការប៉ះពាល់អ្វីដល់ផលិតភាពសេដ្ឋកិច្ចនោះទេហើយការនេះគឺជាការរំលឹកពីស្នាដៃនយោបាយរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលធ្វើឲ្យមានឯករាជ្យនិងឯកភាពទឹកដីប្រទេសកម្ពុជា
អំណាចពីនយោបាយមួយដែលរំលឹកឲ្យយើងមើលឃើញតែប៉ុណ្ណឹងនៅក្នុងអ្វីដែលឃើញអំពីថា500ឆ្នាំកន្លងមកជើងមិនដែលទទួលបានអេក្រិចឬក៏អេក្រិចទឹកដីទូទាំងប្រទេសរបស់កម្ពុជាទេ
ដោយឡែកអ្នកវិភាគនយោបាយលោកសេងសារីមើលឃើញថាពាក្យស្លោកថ្មីអគុណសន្តិភាពគឺជាការខំបង្កើតឡើងរបស់អ្នកនយោបាយដែលចង់ទាញប្រយោជន៍នយោបាយនិងលើកស្ទួយស្នាដៃបុគ្គលតែប៉ុណ្ណោះខណៈថ្ងៃបុណ្យជាតិ7មករាដែលតែងតែត្រូវបានគេលើកឡើងថាជាថ្ងៃកំណត់ទី2និងបង្កើតឡើងដោយសមូហភាពហាក់បីដូចជាស្ងប់ស្ងាត់ក្នុងមួយរយៈពេលចុងក្រោយនេះលោកថ្លែងថា
ហើយចម្លែកមួយជារឿងដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍នៅរយៈពេល2ឆ្នាំចុងក្រោយនេះយើងឃើញថាសូម្បីតែថ្ងៃ7មករាហ្នឹងក៏ហាក់ដូចជាមិនសូវជាបានចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងប៉ុន្មានដែរហើយពាក្យស្លោកដែលយើងនិយាយអំពីរឿង7មករាជីវិតទី2អរគុណ7មករាអរគុណអីជាដើមហ្នឹងគឺក៏រៀងសាបលៀបទៅដែរប៉ុន្តែយើងឃើញពាក្យស្លោកថ្មីមួយដែលមានការផុសផុលប្រើហ្នឹងគឺពាក្យអរគុណសន្តិភាពហើយបើយើងមើលពីប្រភពនៃពាក្យថាអរគុណសន្តិភាពនេះមកពីណាហើយវាមានចរិតនយោបាយបែបណាយើងសង្កេតឃើញហើយថា7មករាជាសម្បត្តិសម្បូរភាពរវាងអ្នកតស៊ូទាំងអស់នៅក្នុងចលនាតស៊ូដើម្បីប្រឆាំងជាមួយនឹងរបបប៉ុលពតក៏ប៉ុន្តែអរគុណសន្តិភាពនេះវាជាសម្បត្តិតែមួយគត់របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលប្រឹងប្រែងប្រើប្រាស់នយោបាយឈ្នះឈ្នះអញ្ចឹងហើយគាត់ហើយអំឡុងពេលនេះគឺគាត់មានអំណាចពេញដៃអញ្ចឹងគាត់ត្រូវតែប្រម៉ូតគាត់ត្រូវតែលើកស្ទួយនៅស្នាដៃរបស់គាត់ហ្នឹងអានឹងវាជារឿងដែលអ្នកនយោបាយកម្ពុជាតែងតែធ្វើកន្លងមកណាបាទ
លោកសេងសារីចង់ឃើញអ្នកនយោបាយនិងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកំណត់យកស្តង់ដារនៃចំនួនបុណ្យជាតិឲ្យសមល្មមដោយយកតែបុណ្យជាតិសំខាន់ៗដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរំលឹកចងចាំពីសាមគ្គីភាពនិងការផ្សះផ្សាជាតិជាដើមយ៉ាងណាក្តីលោកផៃស៊ីផានបានបកស្រាយថាទិវាឈ្នះឈ្នះថ្ងៃ29ធ្នូនេះគឺមានសារៈសំខាន់និងជាផលប្រយោជន៍របស់ប្រទេសជាតិទាំងមូលលោកបន្តថាទិវា7មករានិងទិវាបុណ្យជាតិផ្សេងៗទៀតក៏មានសារៈសំខាន់ដូចគ្នាផងដែរដែលជាការរំលឹកពីសារៈសំខាន់នៃព្រឹត្តិការណ៍នីមួយៗលោកហ៊ុនសែននិងអ្នកគាំទ្ររូបលោកតែងតែលើកឡើងថាកិច្ចព្រមព្រៀងក្រុងប៉ារីសឆ្នាំ1991មិនបានបញ្ចប់សង្គ្រាមនៅកម្ពុជានោះទេតែកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់លោកហ៊ុនសែនផ្ទាល់ទៅវិញទេដែលបានបញ្ចប់អង្គការចាត់តាំងនយោបាយនិងយោធារបស់ខ្មែរក្រហមនៅដំណាច់ទសវត្សរ៍ទី90សំណង់វិមានឈ្នះឈ្នះត្រូវបានកសាងឡើងនិងដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់នៅប៉ែកខាងជើងរាជធានីភ្នំពេញកាលពីឆ្នាំ2018ចំណាយទឹកប្រាក់12លានដុល្លារហើយរដ្ឋគ្រោងនឹងបន្តសាងសង់ស្ទូបអនុសាវរីយ៍នេះនៅតាមបណ្ដាខេត្តនានាផងដែរ អង្គភាពសេនាដេជោត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅក្រសួងការពារជាតិដើម្បីទទួលបន្ទុកថែទាំស្ទប់ទាំងនោះនិងផ្សព្វផ្សាយនយោបាយឆ្នះឆ្នះរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំដោះលៀបលៀប VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
កាលពីព្រឹកថ្ងៃទី19ខែមករាឆ្នាំ2022លោកកឹមសុខាបានទៅចូលរួមសវនាការដែលត្រូវបានតុលាការពន្យាពេលអស់រយៈពេល7ឆ្នាំក្រោមហេតុផលថាបារម្ភអំពីការរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 ការបន្តសវនាការជាថ្មីនេះធ្វើឡើងស្របពេលដែលស្ថានភាពនយោបាយព្រមទាំងអ្នកនយោបាយនៅកម្ពុជាកំពុងមានសកម្មភាពគួរឲ្យកត់សម្គាល់អ្នកនាងកាន់វិជ្ជារីការលំអិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
សវនាការសំណុំរឿងលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបកប្រឆាំងត្រូវបានតុលាការបន្តឡើងវិញនៅថ្ងៃពុធនេះចំពេលដែលនយោបាយនៅកម្ពុជាមានស្ថានភាពវិវត្តគួរឲ្យកត់សម្គាល់នៅព្រឹកថ្ងៃទី19ខែមករាឆ្នាំ2022នេះលោកកឹមសុខាបានទៅចូលរួមសវនាការដែលត្រូវបានតុលាការពន្យាពេលអស់រយៈពេល7ឆ្នាំក្រោមហេតុផលថាបារម្ភអំពីការរីករាលដាលជំងឺ COVID-19ក្រោយការប្រកាសពន្យាពេលក្រុមមេធាវីដែលការពារក្តីឲ្យលោកកឹមសុខាបានស្នើតុលាការឲ្យបន្តសវនាការឡើងវិញប៉ុន្តែត្រូវបានតុលាការច្រានចោលជាបន្តបន្ទាប់មុនធ្វើដំណើរទៅចូលរួមសវនាការនៅព្រឹកថ្ងៃពុធនេះលោកកឹមសុខាបានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មាននៅគេហដ្ឋានរបស់លោកថាលោកទន្ទឹងរង់ចាំសវនាការនេះឲ្យត្រឡប់មកវិញជាយូរមកហើយលោកបន្ថែមដោយសង្ឃឹមថាតុលាការនឹងទម្លាក់ចោលបទចោទលើរូបលោក
ខ្ញុំសង្ឃឹមថាថ្ងៃនេះតុលាការនឹងសម្រេចទម្លាក់ចោលការចោទប្រកាន់មកលើរូបខ្ញុំដើម្បីកម្ពុជាយើងបោះជំហានទៅរកការផ្សះផ្សាប្រមូលជាតិហើយយើងមានសាមគ្គីជាតិដើម្បីអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិយើងទាំងអស់គ្នាតទៅទៀតបាទ
ឆ្លើយតបនឹងសំណួរអ្នកសារព័ត៌មានជំវិញគម្រោងវិលចូលរួមធ្វើនយោបាយលោកនិយាយថា
វាអាស្រ័យទៅលើអ្វីដែលប្រាថ្នាចង់បានហើយបានអានឹងនឹងបានណា
យ៉ាងណាក្តីលោកកឹមសុខាសូមមិនបញ្ជាក់ថាលោកនឹងចូលរួមជាមួយគណៈបកនយោបាយណាមួយនោះទេចាប់តាំងពីចុងឆ្នាំ2021មកនយោបាយនៅកម្ពុជាមានស្ថានភាពគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ពិសេសក្នុងរង្វង់អតីតមេដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលជាគណៈបកត្រូវបានតុលាការកំពូលរំលាយកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017កាលពីថ្ងៃទី28ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021លោកកឹមសុខាបានបង្ហោះសារនៅលើទំព័រ Facebook របស់លោកដែលបញ្ជាក់ថាលោកសំរងស៊ីនិងសហការីយកឈ្មោះនិងរូបថតរបស់លោកទៅប្រើប្រាស់ភ្ជាប់ជាមួយសកម្មភាពនានាដោយមិនមានការអនុញ្ញាតនិងមិនមានការគ្រប់គ្រងពីរូបលោកលោកបន្ថែមថាសកម្មភាពនិងទង្វើមួយចំនួនរបស់លោកសំរងស៊ីនិងសហការីសបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាសំរងស៊ីនិងកឹមសុខាមិនមែនជាមនុស្សតែមួយទៀតទេយ៉ាងណាក៏ដោយលោកសំរងស៊ីនិងសហការីនៅក្រៅប្រទេសបានតបវិញថាលោកកឹមសុខាកំពុងស្ថិតក្រោមសម្ពាធពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនឲ្យគូចរខ្លួនលោកចេញឆ្ងាយពីលោកសំរងស៊ីដែលបានចងក្រងសម្ព័ន្ធភាពនយោបាយជាមួយគ្នាតាំងពីឆ្នាំ2012មកជាការលើកឡើងទាំងដែលលោកកឹមសុខានិងរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនបានបដិសេធចាប់តាំងពីពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2021មកគណៈបកនយោបាយថ្មីមួយចំនួនបានបង្កើតឡើងដោយអតីតមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងមានខ្លះជាក្រុមអ្នកនយោបាយស្និទ្ធនឹងលោកកឹមសុខាកំពុងបង្កើនសកម្មភាពក្នុងការស្វែងរកសម្លេងគាំទ្រស្របពេលជាមួយគ្នានេះគណៈបកភ្លើងទៀនដែលបង្កើតឡើងដោយលោកសំរងស៊ីនិងកំពុងត្រូវបានដឹកនាំដោយមនុស្សស្និទ្ធនឹងលោកសំរងស៊ីក៏កំពុងដំណើរការសកម្មឡើងវិញក្នុងទ្រង់ទ្រាយធំឈានទៅរកការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់នាខែមិថុនាឆ្នាំ2022ខាងមុខផងដែរអ្នកខ្លាំមើលសង្គមមួយចំនួនយល់ឃើញថាយោងតាមស្ថានភាពនយោបាយនាពេលបច្ចុប្បន្នសំណុំរឿងរបស់លោកកឹមសុខាអាចនឹងត្រូវបានតុលាការកាត់ទោសលោកជាមុនទើបមានការលើកលែងទោសជាក្រោយលោកអែមសុវណ្ណរាអ្នកវិភាគនយោបាយប្រាប់ VOA ថាសវនាការលើលោកកឹមសុខាជាថ្មីនេះគ្រាន់តែជានីតិវិធីនយោបាយដែលមិនទាន់អាចធ្វើឲ្យនយោបាយនៅកម្ពុជាប្រែប្រួលនៅឡើយទេលោកថាលោកកឹមសុខាអាចនឹងចូលរួមជីវភាពនយោបាយវិញលុះត្រាការបែកបាក់រវាងលោកសំរងស៊ីនិងលោកកឹមសុខាមានភាពខ្លាំងក្លាជាងនេះ
បើលទ្ធផលចេញច្បាស់កាលណាខ្ញុំគិតថាពាក្យចិត្តបោះឆ្នោតភូមិសង្កាត់ហ្នឹងឬក៏បោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំក្រោយខ្ញុំគិតថាអាចទៅរួចបានពីព្រោះបើយើងមើលទៅលើទិន្នន័យចាស់របស់ survey របស់ក្រុមហ៊ុនបរទេសឆ្នាំ2016 2017 survey របស់អ្នកស្រាវជ្រាវនៅកម្ពុជា កណ្ដាលមានវត្តមានបុគ្គលនយោបាយលោកសំស៊ីឬកម្មសខាគណៈបកជាជនពិបាកទៅប្រឈមទៅនឹងបញ្ហានៃប្រជាប្រិយភាពរបស់គណៈបកជាជនកាន់សំណាយដែរ
អ្នកវិភាគនយោបាយរូបនេះបន្ថែមថាការផ្ដល់សេរីភាពឲ្យលោកកឹមសុខានឹងស្ថិតក្រោមរូបភាពនៃការកាត់ទោសរួចទើបអាចនឹងមានការស្នើឲ្យមានការលើកលែងទោសជាក្រោយស្រដៀងគ្នានេះប្រធានក្រុមអ្នកវិភាគវ័យក្មេងកញ្ញាលីស្រីស្រស់លើកឡើងថាការទម្លាក់ចោលបទចោទលើលោកកឹមសុខាឬក៏ការលើកលែងទោសសុទ្ធតែអាចធ្វើទៅរួចប្រសិនបើមានការត្រូវរើខាងនយោបាយ
ខាងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចបើយើងនិយាយឲ្យចំទៅគេលែងខ្លាចទៅលើផ្លូវច្បាប់នឹងទៀតហើយមានន័យថាទោះបីជានៅក្នុងចតុភិបការធ្លាប់បញ្ចាំងថាតម្លាក់បាត់ចោលទៅការរំលែកខុសឬក៏ពវៀងឲ្យមានការលើកលែងចុះចំនួនហ្នឹងខ្ញុំគិតថាគ្រាន់តែជាការពេញនីតិវិធីបន្ថែមទេប៉ុន្តែចំណុចស្នូលដែលសំខាន់នោះគឺតកតងជាមួយនឹងការត្រូវរើនយោបាយណាមួយរវាងភាគីដែលពាក់ព័ន្ធពិសេសគឺគណៈបកប្រឆាំងឬក៏សហគមន៍អន្តរជាតិនៅក្នុងការជំរុញឲ្យមានការតម្លាក់បាត់ចោល
ទោះជាយ៉ាងណាកញ្ញាថាសវនាការលើលោកកឹមសុខាជាថ្មីក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះគ្រាន់តែជាសវនាការដែលធ្វើឡើងតាមនីតិវិធីមិនទាន់អាចមានលទ្ធផលណាមួយធ្វើឲ្យប្រែប្រួលនយោបាយនោះទេចំណែកនាយិកាមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាលោកស្រីច័កសុភីបដែលតែងខ្លំមើលសវនាការរបស់លោកកឹមសុខាយល់ថាសវនាការលោកកឹមសុខាគឺជារឿងនយោបាយដែលលទ្ធផលនៃការកាត់ក្តីនិងសម្រេចដោយអ្នកនយោបាយលោកស្រីថាបើតាមការខ្លំមើលសេណារីយ៉ូដែលអាចឲ្យលោកកឹមសុខាធ្វើនយោបាយឡើងវិញបានលុះត្រាតែមានការកាត់ទោសជាមុនហើយមានការស្នើសុំលើកលែងទោសជាក្រោយ
ជារបបមួយដែលខ្ញុំមើលឃើញថាវាអាចទៅរួចច្រើនជាងការដែលមានការទម្លាក់បទចោទចាព្រោះការទម្លាក់បទចោទវាមិនអាចទៅរួចដោយសារបើអញ្ចឹងបានថាការរំលាយគណៈបកការចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខាហើយការទៅធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់លទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតកន្លងមកហើយតែគណៈបកជំទាស់មិនអាចចូលរួមប្រកួតប្រជែងនោះវាទៅជារឿងមួយដែលជាការចោទប្រកាន់ដោយខុសទាំងស្រុងអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាវាមិនអាចទៅរួចទេចា
យ៉ាងណាក្តីអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលលោកផៃស៊ីផានលើកឡើងថាសំណុំរឿងរបស់លោកកឹមសុខាគឺសម្រេចលើតុលាការលោកថាប្រសិនបើតុលាការកាត់ទោសលោកកឹមសុខានោះលទ្ធភាពដែលលោកកឹមសុខាអាចត្រូវបានលើកលែងទោសគឺត្រូវសម្រេចលើនាយករដ្ឋមន្ត្រី
នៅក្នុងផ្នែកមានច្បាប់មួយដែលជាបុព្វសិទ្ធិរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលត្រូវអាចមានឆ័យថាតើបុគ្គលដែលជាប់ទោសនឹងអាចទទួលបានការអភិស្រ័យឬការអនុគ្រោះនាយករដ្ឋមន្ត្រីនឹងគឺមានបុព្វសិទ្ធិក្នុងការសរសេរលិខិតថ្វាយព្រះមហាក្សត្រដើម្បីសម្រេចលែងទោសប៉ុន្តែការលើកលែងទោសនេះគាត់តែចាប់ការចាប់កាន់ចូលមានរំដាស់ការអនុវត្តទៅលើដែលជ័យវិលានៃការចាប់ទោសរបស់គាត
់លោកផៃស៊ីផានបន្តថាលោកកឹមសុខាអាចធ្វើនយោបាយឡើងវិញបានលុះត្រាតែសំណុំរឿងរបស់លោកត្រូវបញ្ចប់នៅតុលាការលោកកឹមសុខាត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2017ដែលចោទពីបទក្បត់ជាតិក្រោយការចាប់ខ្លួនលោកត្រូវបានបញ្ជូនទៅឃុំនៅពន្ធនាគារត្រពាំង plong ក្នុងខេត្តត្បូងឃ្មុំអស់រយៈពេលជាង1ឆ្នាំក្រោយមកលោកត្រូវបានដោះលែងតែត្រូវស្ថិតក្រោមការត្រួតពិនិត្យរបស់តុលាការដែលមានដាក់កំហិតការធ្វើដំណើរមិនអនុញ្ញាតឲ្យទៅក្រៅប្រទេសនិងមិនឲ្យធ្វើនយោបាយរហូតដល់ពេលបច្ចុប្បន្នរាយការណ៍ប្រតិធាននីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកញ្ញាវិជការ VOA
អលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីជុំវិញពិភពលោកនឹងកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកតាំងតិចហុងវិជ្ជាមនិតខ្មែរចូលនិវត្តនៅរដ្ឋ Florida សហរដ្ឋអាមេរិកជាវាគ្មិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីវ៉ាក់សាំងប្រឆាំងជំងឺ COVID-19 សម្រាប់ក្មេងនិងវ័យជំទង់ផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមលោកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
ប This program has come to you from the Voice of America, Washington.